Павелдың Каринфтағы имандаштарға яҙған икенсе хаты. 8-нсе бүлек. Имандаштар, һеҙгә Македониялағы имандаштар берҙәмлектәренә бирелгән Алла мәрхәмәте тураһында һөйләргә теләйбеҙ. Уларҙың ауыр һынау ебәрелһә лә, ҡыуаныстары сиктән ашҡан, үтә фәҡирлектә йәшәһәләр ҙә, йомартлыҡтары иҫ киткес. Хәлдәренән килгәнсә һәм мөмкинлектәренән тышта үҙ теләктәре менән ярҙам иттеләр. Быға мин шаһит. Улар беҙҙән Иерусалимдағы изгеләргә ярҙам итеүҙә ҡатнаштырырға рөхсәт итеүебеҙҙе оло мәрхәмәт һанап ныҡышмалы рәүештә һоранылар. Беҙ өмөтләнгәнсә генә эшләп ҡалманылар, ә үҙҙәрен Алла ихтыяры менән иң элек Раббыға, унан һуң беҙгә лә тапшырҙылар. Шуға күрә беҙ титтан был изгелекле эште нисек башлаған булһа, арағыҙҙа шулай уҡ тамамлап ҡуйыуын үтендек. Ә һеҙ һәр нәмәлә, иманда ла, һүҙҙә, белемдә, һәр төрлө тырышлыҡта, беҙгә булған мөхәббәтегеҙҙә лә өҫтөн булған кеүек, ошо изгелекле эштә лә өҫтөн булығыҙ. Быны әмер итеп түгел, ә башҡаларҙың тырышлығы тураһында һөйләп, мөхәббәтегеҙҙең ихласлығын һынарға теләп әйтәм. Раббыбыҙ Ғайса Мәсихтең мәрхәмәтен беләһегеҙ. Һеҙ уның фәҡирлеге аша байыһын өсөн, ул бай булһа ла, һеҙҙең хаҡҡа фәҡир булды. Мин был мәсьәләгә ҡарата кәңәш кенә бирәм. Һеҙ былтыр уҡ изгелекле эш башҡарып ҡына ҡалманығыҙ, хатта үҙ теләгегеҙ менән хәйер йыйҙығыҙ. Шул уҡ эште хәҙер ҙә атҡарып сығығыҙ. Эшегеҙгә бик теләп тотонған кеүек, хәлегеҙгә күрә шунда уҡ тырышлыҡ менән атҡарып сығығыҙ. Әгәр бүләк биргән кешенең тырышлығы булһа, был бүләк Алла тарафынан нимәһе булмағанға ҡарап түгел, ә нимәһе булғанға ҡарап хуплана. Башҡаларға еңеллек, ә һеҙгә ауырлыҡ булыуы талап ителмәй. Дөрөҫөрәге, бында тигеҙлек булыуы күҙеңдә тотола. Әле һеҙҙең муллығығыҙ уларҙың ихтыяжын ҡәнәғәтләндерһен. Аҙаҡ уларҙың муллығы һеҙҙекен ҡәнәғәтләндерер. Шулай итеп, тигеҙлек урынлашыр. Изге яҙмала әйтелгәнсә,
күп йыйған кешенең артығы булманы, аҙ йыйғандың мохтажлығы булманы.
Һеҙҙең хаҡҡа Титтың күңеленә шунда уҡ тырышлыҡ һалған Аллаға рәхмәт. Тит үтенесемде хуплап ҡына ҡалманы, ә яныгыҙға үҙ ихтыяры менән бик ашҡынып барырға булды. Уның менән бергә бөтөн берҙәмлектәрҙе һөйөнөслө хәбәрҙе вәғәзләгәне өсөн маҡталған тағы бер имандашыбыҙҙы ебәрәбеҙ. Ул өҫтәүенә Раббының даны һәм тырышлығыбыҙҙы күрһәтеү хаҡына башҡара торған изгелекле эшебеҙҙә берҙәмлектәр тарафынан беҙгә юлдаш итеп тә һайланған. Хеҙмәтебеҙҙә шундай йомарт бүләктәр менән эш иткәнгә күрә, бер кем дә һүҙ әйтә алмаһын өсөн хаҡ булырға тырышабыҙ. Алдан уҡ уйлап, беҙ Раббы алдында ғына түгел, кешеләр алдында ла һүҙ тейҙермәҫлек булһын өсөн тырышабыҙ. Улар менән бергә тағы бер имандашыбыҙҙы ебәрәбеҙ. Уның тырышлығы күп тапҡырҙар һәм байтаҡ эштәрҙә һыналған, һәм хәҙер һеҙгә тулыһынса ышанып, тағы ла нығыраҡ тырыша. Титҡа килгәндә иһә, ул минең иптәшем һәм һеҙҙең арағыҙҙа хеҙмәттәшем. Уны оҙатып барасаҡ ҡалған имандаштарыбыҙға килгәндә, улар имандаштар берҙәмлектәренең вәкилдәре, Мәсихтең даны. Шулай итеп, мөхәббәтегеҙҙе һәм һеҙҙең менән маҡтаныуыбыҙҙың ғәҙел икәнен уларға берҙәмлектәр алдында иҫбат итегеҙ.